Soulslike.net taqdim etadi.
Seni sevganim xatoyim bo'ldim. So'zlaringga nega ishondim? Nega ishondim? Seni sevdim.
Bitmadik orzular uchdik osmonlar uzra. Hayotdan charchagandek xuddi osmonda yulduzlar. Men sandan sanman ayrilish xohlamadik. Nima yozib bu so'zlarni aytishni xohlamadik. Xohlamasdik o'zga bilan yangi hayot qurishni. U bilan birgalashib tongni qarshi olishni. Dardlarim bor ichimda, senga farqi yo'q endi. O'zga hayot tomon yo'lga otlanibsan u endi. Sevishimni bilib turib qilmading nima ishla? Aytgim o'zu seni oldingdagi insonlar. O'zgarsan shunchalik qasding bormi demanda? Qasding bo'lmasa ayt nega ajradik unda? Urun bortsan baribir yurak talab qilyapti seni. Unutishga harakat qilsam yo'limda paydo bo'lganing sari foydasi bo'lmayapti axir qanday unutay seni? Yomonim qiyin ekan sevgisiz yashash jabri. Jabr nima tor debman seni bo'lsa sevgi yoshyapti. Sevgilaring ko'payib seni bilmadim nima qilishyapti. Hatto huzur meni gaparim haqiqatdan ham rost bo'lsa sen nima qilishni qilishyapti kechalari kim bo'lsa? O'shalar seni mittasi baxting tomon boshlasin. Boshlashganda ham attak o'sha narsalar bo'lsin. Manga gitara bag'iga bilganing bilan yasha. Senga qoyil meni gaplashurar ekansan kim bo'lsa? Qo'l urmadim shu vaqtgacha seni ipoli deya. Mana shuncha yer qildi endi nima deymanga qara. Vaqt kelmadi hali qachon yetaman u kunlarga. Sani qo'qilishgan bolalarga rahmat aytaman kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa aytaman hammasini boshidan. Seni baxtli qilmadimmi ayt manga qo'rqmasdan. Fojiasiz yakun topdi mana sevgim qismati. Xudoga shukur sendan yiroq qilgan hammasi. Seni ko'rgan kim deydi ayt manga yaxshilab. Kerak bo'lsa man aytaman seni turishim. Ahvolingni qara hatto qaragis kelmaydi bolalarni. Seni qo'rqiganlar ayt bolalar emasmidi. Xohlasang baqirib yig'la mani kechiring deb yig'la.
Sen bir gubar kızalağı din. Endi ahvolingga qara menga aytchi kim bo'lding. Rostdan ham beshafqat hayot chidash kerak bariga. Qizlarga ham farqi yo'q qo'yib qo'yishdi bariga. Qisqa qilib aytganda Yevropa boshqa hayot. Sen axir o'zbeksan o'zbek bo'lgan umrbod. Faxrlansin hatto sani urg'aymog'ing. Senga yana farqi yo'q bolalar yo'q yon atrofing. Da hammasini pulini shilli kamaga yot u bilan. Borliqqa boring berib yasha hayotda pul bilan. Sani faqat xor qilishdi tushunmadingmi hali ham. Gaplarim ta'sir qilmasa to'ymabsanda hali ham. Osmonni falak kibrlar qizarib ketadi bu osmon. Osmon o'par binolarga yetish shunchalar oson. Nima ham derdik odamiylik shani bir pul bo'ldi. Qizlar vijdonni bilan nomusini ham sotib yubordi.
Esingdami qo'lishlashib yurgan paytlarimiz? Esingdami xatlarda yozarding faqat sevgimiz? Esingdami birinchi bor seni bag'rimga bosganim? Esingdami o'z kunlar oldingda o'tkazgan tunlarim? Voy kanishni esingda bor esdan ham chiqara olmaysan. Bilamasan ham g'urur deb manga gapira olmaysan. Hatto qo'ng'iroq qilib kechiring deya olmaysan. Foydasi yo'q baribir sen manga qayta olmaysan. Qayta ko'rgansan o'zi sevgi pulga sotilganini. Sen bolla qizlarga yalinganini. Bor ichini qil davay sur kerak emas san umr bo'l. Sizni sevaman deb turib nechtasiga bo'lding kam bo'l. Oyoq osti qilishibdi eshitdim hammasini. Bilmaganlik ko'ma ko'rdim o'zim ham hammasini. Ko'zlarimga tik qarab yurding o'shalar bilan. Bundan bag'iga ham yurar ishim yo'q endi san bilan. Mayli endi sanam ayt ichingdagi borini. Dardlaringni to'kib soch faqat eslatmagin o'tmishni. Sizni sevganman deb ayt qarab mani ko'zimga. Nima eshitmadim sen ishonmasmiding menga?
Bugun kim bo'lding? Hayot dardi bo'lgan bo'lding. Nega endi ko'p
Uzlike.net bir qadam oldinda.